Деница Вълкова, заместник министър на правосъдието в седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
Промяната в ръководството на агенцията по вписванията, смяната на бившия директор Виолета Николова, само заради бонусите ли?
Това е основната причина, но има и редица други причини. Министърът на правосъдието, госпожа Диана Ковачева, възложи проверки на дейността на агенцията. Тази проверка беше извършена от инспектората в Министерство на правосъдието и в заключителен доклад инспекторите представиха своето становище, че агенцията няма висока степен на ефективност на дейността си и освен това констатираха редица нарушения на финансовата дисциплина, на щатното разписание.
Какви? Какво значи неефективност?
Бяха констатирани редица случаи на забавени регистърни производства през предходната година. Също така нарушение, като нарушение беше отчетен факта, че са наемани на граждански договор за процесуално представителство по дела от и срещу агенцията адвокати, при положение, че в агенцията има назначени юрисконсулти, които да осъществяват тази дейност. Освен това, бил е нарушен реда за назначаване на служители в служебни правоотношения, чрез заобикаляне на конкурсните процедури и други такива нарушения.
Добре, обаче ще ви кажат, че служителите са много натоварени. Може би и юрисконсултите са много натоварени. От друга страна упреквате ръководството, че дава бонуси. Вие как виждате да се излезе от омагьосаният кръг, че обществото очаква да не се дават високи възнаграждения и бонуси на служителите, от друга страна да не се използват, например, външни услуги или да няма забавяния?
Значи това са две различни теми. По отношение на така наречените бонуси, които терминологично в закон са определени като средства за допълнително материално стимулиране, проблема би могъл да бъде разрешен с законодателни промени и диференцирано заплащане според конкретно постигнатите резултати, а не както сега е предвидена възможност за раздаване на такива средства в определени проценти. Не смятам, че изобщо трябва да се изключва такава възможност за стимулиране и поощряване на служителите, защото специално администрацията на търговския регистър е изключително натоварена. Работи са денонощно, извънредно, в почивни, в празнични дни и при всички положения тези служители трябва да бъдат възнаградени за извънредния и високо отговорен труд, който полагат.
Колко са закъсненията в агенцията по вписванията? Според закона, преди да го промените, трябваше вписването да става на следващия ден. Сега трябва да става след 3 дни. След колко дни става вписването?
Когато аз встъпих на тази длъжност на 3 януари 2012 година, установих, че по отношение на заявленията на акционерни дружества, забавата е в срок от 8 дни. За всички останали търговски дружества срока на забавата беше 13 дни. От 20 януари към днешна дата следя непрекъснато този процес и по писмена информация на ръководството на агенция по вписванията такава забава няма, т.е. спазва се предвидения срок за приключване на регистърното производство и за произнасяне на заявлението, който по закон за търговския регистър е 3-дневен. Тоест, произнасянето приключва в 3-дневен срок, който смятам, че е абсолютно разумен.
А извън, но това е без да се броят вписванията на отчетите, които заливат агенцията всяка година.
Да, точно така. Там единствено има забава. Знаете, че те са повече от 150 хиляди. Голяма част от тях вече е обработена. Имам уверението на ръководството, включително и на новия изпълнителен директор, че до 2 месеца няма да има никаква забава, т.е. ще очакваме годишните финансови отчети за настоящата година.
И тогава ще ги залеят новите отчети за предходната година. И пак ще има огромни забави.
Там прогнозираме да се изработят такива графици на работа, включително и с извънреден труд, да не се стига до тази забава, която има в момента.
Извънредният труд ще налага обаче пак допълнително заплащане.
Разбира се, затова казах в началото, че не може да се полага извънреден труд, който не е обхванат от основното трудово възнаграждение, затова трябва да бъде възмездяван.
Какъв е смисъла фирмите да подават на три места отчетите си? Един път, става дума, финансовите си отчети, един път на данъчните, втори път на статистиката и трети път в агенцията по вписванията.
Това е сегашното положение, ние в Министерство на правосъдието по инициатива на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията поехме съвместна инициатива за създаване на междуведомствена работна група, която да предложи такива законодателни промени, че да е възможно да се създаде единна входна точка, т.е. заявителите да могат да подават годишни финансови отчети на едно място. Не мога да съм...
Кое ще е мястото?
Националния статистически институт.
Тоест вече няма да се дават данъчните отчети, финансовите отчети няма да се дават вече в данъчните служби, а ще се подават в статистиката.
Това беше първоначалния замисъл и предмета на работа на работната група, но след като привлякахме редица специалисти, във въпросната работна група участваха 26 човека, експерти, представители на Министерство на транспорта, представители на Министерство на финансите, представители на Националния статистически институт, Агенция по вписване и Министерство на правосъдието, се установи, че на този етап, с оглед международните изисквания за реквизитите на съответните годишни финансови отчети, това не може да бъде изпълнено, поради което, за да не отпадне изобщо възможността за облекчаване на бюрокрацията, изработихме варианти, предстои Министерство на финансите да предложи такива законодателни промени в Закона за счетоводството, да се даде възможност на една голяма група търговци, около 340 хиляди, по-скоро като алтернатива в срок до 31 март, ако се умеят да проведат годишните си събрания, да се възползват от тази възможност само в Националния статистически институт да подадат годишния си финансов отчет, а не както е досега.
Това се отнася до по-малките всъщност. Най-големите няма да могат да го правят, а по-малките ще могат да го правят.
Точно така. По наши изчисления...
Като казвате 340 хиляди, това е огромната част от...
Точно така. Това е...
брой фирми.
Това е за по-малките предприятия с по-малко оборот, с по-малка стойност на дълготрайните материални активи.
Това ще бъде обаче от следващата година, не от тази, нали?
Това не може да се въведе от тази година, тъй като задължително трябва да бъде обезпечено със съответен софтуер, който предстои да се разработи конкретно техническо задание, и това според експертизата на IT специалистите е възможно да се случи от 1 януари 2013 година.
Следно, колко фирми не се пререгистрираха в България? Аз цифрите, които имам, са, че горе-долу са наполовина. Колко били са? Около милион фирмите, половината са пререгистрирали, другата половина не.
Не мога да посоча конкретна цифра, но приблизително около 50% не са пререгистрирани, и всъщност по-големия процент касае едноличните търговци, които бяха вече заличени от 1 януари служебно.
Ще обсъдим какво ще стане с тези, които не са се пререгистрирали, но ако има такива, които не са успели да се пререгистрират заради забавенията, които вие описахте в агенцията по вписванията, подават в последния момент, само че агенцията не се произнася, например, в конкретния случай в двуседмичен срок, и заради това те нямат възможност да си подадат пак документите, вече са отстранени грешки. Ако има такива фирми, какво ще стане с тях?
В сегашната уредба законодателството мълчи по този въпрос. И в интерес на истината, в Министерство на правосъдието и в Агенция по вписванията не са постъпили сигнали от такива заявители, които да са били лишени от възможността за служебна пререгистрация в срока по параграф 4 от Закона за търговския регистър.
Четах на Иван Гарелов. Там се сещам. Той се възмущаваше, че конкретно за неговата фирма не е в него вината, че не е успял да се пререгистрира.
Аз ви благодаря за тази информация. Вземам повод от вашите думи и се ангажирам да проверя още през следващата седмица има ли такива случаи. Ако има, се ангажирам да поставя на вниманието на работната група, която в момента работи в Министерство на правосъдието, за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, да дадем справедливо и разумно разрешение на такива казуси, в посока да им дадем възможност на такива заявители, ако изобщо има по-голям брой от този, който ви казвате, защото не може за един частен случай да създаваме закон, но ако има редица такива случаи, аз се ангажирам да го поставя този въпрос, да се даде възможност да се извършат служебна пререгистрация в подходящ срок.
Едноличните търговци ще бъдат веднага заличени, тези, които не са се пререгистрирали, над 460 хиляди. А какво ще стане с търговските дружества? Те трябва всъщност под някаква форма да продължат да съществуват до 2015 година, като бъдат включени в специални списъци, за да може кредиторите им евентуално да искат тяхната несъстоятелност. Готови ли са списъците?
Първо да отговоря на първия ви въпрос за едноличните търговци. Те вече са служебно заличени по силата на действащия закон. Всеки едноличен търговец, който в срока до 31 декември 2011 година не е подал заявление за пререгистрация, той се счита заличен. Т.е. такъв правен субект в правния мир вече не съществува. По отношение на списъците, за които ме попитахте, такива списъци според сега действащия закон трябва да бъдат изготвени от съдилищата. Говорим за така наречените списък 1 и списък 2 до октомври 2012
значи
година.
Списък 1, списък 2?
Списък 1 е на търговските дружества и кооперациите.
Те до кога трябваше да са готови тия списъци?
До октомври 2012 година.
И ще станат ли готови?
Не. Значи ние по сигнал на председателите на търговските отделения на големите съдилища образувахме с инициативата на Висшия съдебен съвет една среща, на която се установи, че технически не е възможно. Дори Софийски градски съд беше изчислил, че за обработката на едно дело, за да го опиша в този списък, се полагат около 20 секунди, като изчислят срока на съдебната ваканция, празничните и почивните дни. И по тяхна инициатива приехме да предложим изменение на закона и удължаване на този срок, като все още няма окончателно становище до какъв срок, защото се анализират възможности на всички съдилища.
Добре, това означава, че ще удължите и другия срок за съществуването на възможността кредиторите да предявяват претенциите си до 2015 година.
По-скоро експертите и конкретните магистрати, които вземат участие в тази работна група, считат, че не трябва да бъдат обвързани съдебните производства и възможността за участие на такива непререгистрирани търговци в съдебни производства с въпросните списъци.
Ако изброяваме проблемите, с които най-често се сблъскват хората, като коментират търговския регистър, едното е забавенията. Втори проблем, който често изтъкват, са таксите. Защо за една и съща на пръв поглед работа за различен вид фирми се събират драстично различни такси, определени от очакванията на държавата, колко е платежоспособен някой. Ако можеш да направиш акционерно дружество, може да извадиш повече пари, но всъщност работата като хартия и като проверка е същата като за едно малко ООД.
Абсолютно сте прав, че има проблем, за който ние вече многократно сме сезирани като институция по отношение на методиката на определяне на тези такси. Във връзка с тези проблеми, аз като ресорен заместник министър на правосъдието съм възложила на дирекция Съвет по законодателство да анализира проблема и да ми предложи конкретен график и експерти, които да вземат отношение по въпроса, за да дадем законодателно решение.
Всъщност, като взима сега в края на миналата година правителството решение по електронен път, когато се подават документите, таксата да е наполовина по-ефтина в сравнение с предишното положение с 30% по-ефтино. Това така просто от въздуха ли си го измислят колко да бъде процента? Правил ли е някои сметки колко по-малко, например, е цената на хартията, която се използва, мастилото за разпечатване, когато става по електронен път?
Доколкото тези изменения са обсъждани в предходен етап, когато аз не съм имала поглед върху дейността.
Не знаете как са формирали тия такси.
Да, но при всички положения подозирам, че е логично да бъдат съобразени с общия приоритет, който правителството заяви, че следва да се намалят таксите, за да се поощрява електронното управление.
Всъщност една организация, която преди години беше водила дела даже срещу тия такси, но не успя да ги спечели, гражданска инициатива Справедливост, казват, заплатите не трябва да се калкулират и бонусите респективно, защото никой не плаща допълнително нещо на пожарникарите, например, когато те се наложи да си свършат работата, трябва да се калкулира самата стойност на услугата, канцеларските материали. Вие съгласна ли сте с такъв подход, как да се определят таксите?
Да, абсолютно съм съгласна и именно за това таксите са различни от данъците, защото таксите трябва да бъдат разходоориентирани. И според това какви усилия се влагат от страна на администрацията, да бъдат определени от таксите, държавата не следва да печели, а по-скоро трябва да бъдат адекватни на полагания труд. Съгласна съм с това становище.
Следващия проблем, който често се обсъжда, е за достъпа до информацията в търговския регистър. Последно, какво решихте? за справките. Регистъра остана публичен още една година, защото не може да организирате толкова бързо затварянето на публичността му. Има много възражения срещу
отложи това. Отложи се за 1 януари 2013 година.
Вие на коя от двете тези сте привърженици? Че трябва да бъде ограничен достъпа до регистъра, за да се съхранява информацията на фирмите, на собствениците им от злонамереност, или напротив, че трябва да остане отворен, защото пък контрагентите на тези фирми трябва да могат да получат пълна изчерпателна информация с кого си имат работа.
Доколкото трябва да отчетем проблема с измамите и с възможната кражба на фирми и редица други злоупотреби, които са ви много добре известни, съм по-скоро привърженик на първата теза.
На затваряне на достъпа. По какъв начин ще предложи именно вашата работна група да се затвори? Кой ще има достъп?
Аз не мога да се ангажирам с конкретно становище, защото това е предмет на бъдещото решение на работната група. Но при всички положения регистрирания достъп, смисъла на регистрирания достъп е във всеки един момент, ако се отчете някаква злоупотреба, да има обратна връзка да се провери кой точно е...
Се е ровил,
точно,
за да
ви
подрегистриран. Какво разбирате? Да става само с електронен подпис? А не, защото хората се регистрират в интернет за хиляди неща, пишат си едно име... Петър Петров и описват някакви измислени данни за себе си. Единственият начин да бъде проверен кой е ровил наистина е през електронен подпис.
Това е едната от алтернативите. Обсъждат се и други. Не бих могла да кажа кое е най-разумното решение. Това под този въпрос ще се произнесат специалистите. Когато ни предложат конкретно решение, бихме могли да се ориентираме.
Но вие искате напълно идентифициран достъп. Да може да се установи кой е проверявал данните за някоя фирма.
Да, това е разумно, това е разумно, за да се предотвратят или поне да се ограничат измамните действия и сигналите за нарушения.
Какво друго планирате да промените в търговския регистър?
На първо време трябва да разрешим възникналите проблеми с липсата на функционалности, които е трябвало да бъдат разработени до 31 декември 2011 година. В връзка с една от тези функционалности България е въвлечена в наказателна процедура по искане
на... за регистрация на европейските фирми и в България да може да става.
Точно така. Закон за търговския регистър предвижда такава възможност, но в информационната система на търговския регистър не е разработена въпросната функционалност и във връзка с постъпила жалба от страна на заявител, който е искал да регистрира Европейско обединение по икономически интереси, България е страна по такава наказателна процедура.
Там какво ще направите? Ще удължите вероятно сроковете, в които трябва да се реши.
Там сме предприели конкретни действия. Аз лично се срещнах с изпълнителя на обществената поръчка, изпълнителният директор на фирма Сиенсис АД, господин Николай Медаров, който пое ангажимента. Съответно, ние сме възложили писмено приоритетите по договора за обществена поръчка, съгласно клаузите на този договор, да разработи тази функционалност, за да можем да отчетем пред Европейската комисия какво конкретно сме направили по случая и съответно да поискаме тази наказателна процедура да бъде прекратена, за да не навлиза в съдебна фаза.
Друго важно, което ще промените? Извън тия неща, които ги обсъждахме, защото те не са малко.
От 1 януари 2012 година Закон за търговския регистър установява възможност, когато към заявлението не са приложени всички необходими документи или не е платена съответната държавна такса, длъжностното лице по регистрацията да не постановява отказ, както беше до момента, а да даде указания на заявителя да изпълни, да отстрани тези нередовности. Идеята е това да се случва реално от 1 юни, тъй като от 1 януари, когато встъпих в длъжност, установих, че тази функционалност също не е била разработена своевременно.
Чисто софтуерно, няма как къде да отбележа, че си върнал някого да си донесе още една бележка.
Да, няма къде да се произнесе по какъв начин длъжностното лице по регистрацията, за да даде конкретни указания на заявителя, какво трябва да отстрани, за да приключи успешно.
Тоест, вие спешно ще променяте закона, за да удължите някой срок.
Ние не променяме закона, а го отлагаме във времето, като имаме уверението отново на изпълнителя на обществената поръчка, че това ще стане обективно възможно от 1 юни 2012 година.
А при положение, че сте от няколко седмици заместник министър, готова ли сте да обсъждаме проблемите с другите регистри, които са към вас? Имотния, например. Там имате ли яснота вече какво трябва да се промени и какво не?
Там имаме сигнализирани сме за проблемите, знаем какво вълнува и съдиите по вписванията, и администрацията, която обслужва имотния регистър, и планираме през следващата седмица срещи, включително и с ръководителя на Софийската служба по вписванията, госпожа Илияна Дикова, за да направим конкретен план график. Но нещо, което действително успешно трябва да се направи не само за търговския, но и за имотния регистър, е миграцията на данни, за да подсигурим базата данни по такъв начин, че да не се допусне преустановяване дейността изобщо на регистрите.
Миграцията, какво имате предвид?
Прехвърляне на данни от един сервер на друг. Тоест на няколко места.
Технически въпрос.
Да, това е много спешно, което трябва да се извърши.
Ще правите законодателни промени. Добре, хайде за имотния регистър да се разберем, да се видим с вас след няколко седмици, като имате конкретни предложения там, какво ще промените. Поне толкова конкретни.
Да, благодаря, с удоволствие, като изслушам конкретните специалисти и техните предложения, когато сме готови с план графика.
Ще сложите ли таван на таксите на частните съдебни изпълнители, каквото предложение има на депутати от ГЕРБ? Впрочем, министерството подкрепя или не подкрепя този модел, при който се въвежда таван за най-скъпите съдебно-изпълнителни производства?
Министерство на правосъдието получи искане за изразяване на становище. Такова становище изразихме. То беше подготвено от инспектората по закон за съдебната власт към министра на правосъдието и беше съгласувано с дирекция Съвет по законодателство в Министерство на правосъдието. Принципно Министерство на правосъдието подкрепя този законопроект, защото ние самите сме залечи с множество сигнали срещу дейността на частните съдебни изпълнители, но конкретно за така наречения таван на таксите, това ще се реши в Народното събрание. Знаете, че Министерство на правосъдието не е вносител, депутати са
основното възражение на частите съдебни изпълнители, на новата им председателка Валентина Иванова, е, че едно е да опишеш панелен имот, казва тя, друго завод, за който описа продължава дни наред, а публичната продан години наред, а примерите, които вносителя депутата Емил Радев дава, е, че примерно нотариусите имат таван от 6000 лева максимална такса, и всъщност частите съдебни изпълнители казват, ако ще описвам завод, то не е както и при един нотариус, където все пак действията са ограничени в времето, но един опис е нещо далеч по-сложно от това да удостовериш подписи, например.
Абсолютно е така.
Кой ще описва заводите, ако се сложи такъв таван?
В редица държави, членки на Европейския съюз, така наречените пропорционални такси са определени в съответни проценти. По-скоро се мисли в посока пропорционалните такси да бъдат намалени. Има мнение и да се ограничат с максимален размер, но никой, поне на мен не ми е известно, да се е ангажирал с такъв таван от 6000 лева. Министерство на правосъдието такова становище не е изразявало.
Накрая няма да ви спеста въпрос, свързан с това, с което толкова ви коментираха онова решение ваше като съдия някога в Бургас, което после стана повод в Страсбург да бъде осъдена България да даде обезщетение на хората, които са били осъдени, това с двама журналисти. Но аз по друг начин ще ви задам въпрос, тъй като Страсбургския съд разсъждава на темата за пропорционалността на наказанието и приема, че вие тогава сте ги осъдили на 7500 и 6300 лева, и те казват, много е това за една клевета. А цяла седмица обществото води и то клевета от журналисти с обществен интерес. Обществото води сега друг дебат, пак за пропорционалност, за наказанията на тези, които са убили някой на път. И има хора, които очакват, освен ефективност, тези присъди да бъдат освен ефективно излежавани, да бъдат и много години. Вие какво мислите по този дебат за пропорционалностите? След като сама се опарихте като съдия, прилагайки закона.
Да, аз ви благодаря за оценката, че все пак посочвате, че съм приложила закона. Аз също твърдя, че съм приложила закона абсолютно стриктно. Ще
вашето обяснение, че сте кумулирали всички, изпратихте до медиите едно обяснение, че всъщност това са много имуществени санкции, които са обобщени, глоби обобщени. И така се стига.
Да, случая конкретния е за двама журналисти, така беше тиражиран в медиите, но по отношение на единия от тях, Божидар Бошков, нямам никакво отношение, не познавам казуса му, защото никога не съм участвала в разглеждане на дела, по които той е бил страна.
А те ви го приписаха и него, така ли?
А точно
вие сте
така.
Само по отношение на Катя Касабова от вестник Компас.
Точно така. Срещу въпросната журналистка беше постановена осъдителна присъда от Бургаския районен съд, която беше обжалвана от четиримата жители пострадали. Това са едни инспектори.
Това са хора от инспектората по образование. Тя е направила разследване за нередности, меко казано, при прилагане на правилата за приемане в елитните училища, за тяхното заобикаляне. И казва тези инспектори се чувстват засегнати.
Оклеветени. Те се чувстват оклеветени, защото в статията, която беше предмет на изследване по въпросното наказателно дело, журналиста Катя Касабова беше изписала имената им и след като ги посочва поименно, разяснява на читателите си, че въпросните четирима инспектори са получили $15,000 подкуп, за да вкарат здрави деца на мястото на болни в елитни гимназии. В един от сигналите обаче, който самата тя сочи в статията си, сигнал до Министерството на образованието, въз основа на който започва проверката, сигналите не са срещу въпросните четирима инспектори, а са срещу други длъжностни лица и лекари. Нито един от четиримата пострадали не е лекар. И ролята на съда в този казус, доколкото трябва да отговори има ли клевета или не, е да провери дали отговаря на истината твърдението, че тези четирима длъжностни лица са получили подкуп и то точно за тази дейност да поставят фалшиви диагнози, за да ги използват, отнесени към наредбата и да позволят...
Страсбургския съд обаче не се занимава по същество изобщо с този въпрос. Той казва, не е пропорционално толкова висока глоба да бъде наложена на журналист за такова разследване, дори да е допуснал грешка.
Европейският съд по правата на човека в параграф 68 от решението казва, че журналистката Катя Касабова не е действала като отговорен журналист и че споделя изводите на държавните съдилища, че тя трябва да бъде осъдена, за да се защити репутацията на засегнатите инспектори. Тоест по отношение на вината и на факта дали е извършено престъпление, Европейския съд не само, че не се произнася, а по-скоро се произнася в подкрепа на нашите изводи. Тоест, ние не сме критикувани за извода си, че четиримата инспектори са били оклеветени. Ние сме критикувани, и то не конкретно съдиите, а закона, който сме приложили, че сме наложили наказание, което е прекомерно тежко. Това наказание обаче, както аз вече многократно обяснявах, е резултат от сбора на наложените 4 глоби. Защото закона и тогава действащ, преди повече от 10 години, и сега действа по същия начин, наказателния кодекс, когато се освобождава от наказателна отговорност лице за това, че е извършило няколко клевети, за всяка една клевета му се налага отделно наказание, отделна глоба и всъщност осъдения трябва да плати.
Има минимални размери ли има в наказателно?
Да. Има. Нейните наказания за всяка една от клеветите са определени към минималния размер, т.е. под средния. И в случая тя трябва да плати 4 глоби. Аз като съдия не съм имала друга възможност, освен стриктно да приложа закона.
А сега като министър, зам-министър на правосъдието, тия правила трябва ли да бъдат променени?
те вече са променени. Аз съм обсъдила още през месец януари 2012 година този въпрос с работната група, която изготвя проекта на наказателния кодекс, и може да проверите на страницата, интернет страницата на Министерство на правосъдието. Там е обявен проекта на обща част на наказателния кодекс, където за такива случаи, при така наречената идеална съвкупност от клевети, трябва да се налага само една глоба. Тоест, там е допуснат, там вече има възможност да се кумулират тези глоби, не да се налагат. В конкретния случай, ако закона беше такъв, какъвто сега се предлага, въпросната журналистка за извършената клевета по отношение личността на четиримата инспектори трябваше да плати една глоба, а не 4. Тоест една от 700 лева, а не 4 от 2800 лева. Така че в този смисъл аз напълно споделям критиките на Европейския съд по отношение на българското законодателство. И каквото мога да направя в отгледна точка на сегашната си позиция, съм предприела съответните
действия. Също аз друго ви питах. Как гледате на дебата за пропорцио? Имали ли сте вие като наказателен съдия такива дела за катастрофи с загинали хора?
Да, разбира се. Това...
Как гледате на очакванията, че тези, които убиват на пътя, трябва да бъдат сурово наказани с ефективни присъди, без никаква възможност за условно осъждане?
Точно така. Дебата е в посока дали наложените наказания, лишаване от свобода, да бъдат ефективно изтърпявани или условно осъждане да се прилага. Не може да се отговори еднозначно за всички пострадали, за всички видове транспортни престъпления. И това е така, защото всеки конкретен случай отчита редица и смекчаващи, отекчаващи вината обстоятелства. По-скоро ми се струва, че с законодателни промени би могло да се помисли по въпроса по какъв начин пострадалите или техните наследници да участват в процеса за одобряване на възможните споразумения. Защото дебата тръгна от споразуменията и пострадалите и наследниците са крайно недоволни, с абсолютно основание, че когато един наказателен процес по такъв повод приключи с споразумение, те научават на практика след като е приключил процеса и след като е одобрено едно условно осъждане в рамките на такова споразумение. Струва ми се, че е редно да се помисли дали няма да е по-справедливо и дали няма да се намали общественото напрежение, ако пострадалите са страни при подписване на такова споразумение. Всъщност те и сега имат възможност да бъдат страни, но само ако споразумението се подпише в съдебна фаза. А обичайно такива споразумения се подписват в досъдебната фаза и там пострадалите и наследниците не могат да бъдат страни. Т.е. тяхното становище по въпроса дали да приключи процес с споразумение, с какво точно наказание, никой не го взема предвид.
Т.е. вие сте да бъде поставено под зависимост такова споразумение за условна присъда от становището на пострадали.
Точно така. Това ще избегне генерирането на такова напрежение.
Някой ще каже ми, те всички пострадали сигурно ще искат мъст и няма да са съгласни. Или вие смятате, че
в такъв случай...
в разговор, в който ще се води неминуемо, ще изкачат различни аргументи, включително социални, и дори пострадалите ще са склонни да проявят милостта, която иначе държавата.
Това зависи от всеки конкретен случай, но ако се осигури и тяхното участие в такъв процес при одобряване на споразумението, при всички положения това е по-справедливия вариант. И ако пострадалите не дадат такова съгласие, което, разбира се, много е логично това, което говорите, че няма да дадат в по-големия брой от случаите, тогава преценката ще бъде изключително на съда по общия ред с присъда. В тази присъда не е добрия съдия, професионалиста, не може да не отчете конкретните отекчаващи обстоятелства. И според тях той трябва да прецени дали наказанието да бъде ефективно изтърпяно или условно.
Добре. Деница Вълкова, заместник министър на правосъдието в седмицата на Дарик Радио.